Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji tveganje za pojav novega kitajskega virusa relativno nizko.
Na osrednji slovesnosti ob obletnici osvoboditve Auschwitza pozivi proti antisemitizmu.
Prva tekma na Pokljuki Norvežan v Beju, FAK 12.
Vreme večinoma jasno bo, ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak. Stopnja tveganja za pojav novega kitajskega virusa, ki povzroča pljučnico, je za Slovenijo relativno nizka, je pojasnila Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dogajanje spremljajo in temu prilagajajo ukrepe. Vsem, ki načrtujete obisk Kitajske, svetujejo povečano pozornost in pazljivost.
Kar pomeni, da se izogibajo bolnih oseb, da se izogibajo tržnic za živimi živalmi, da si pogosteje razkužujejo roke in pomembno je, da pred odhodom tja se cepijo proti gripi, ker opozorila bi, da smo zdaj prav sred sezone gripe in začetni simptomi gripe in te pljučnice, ki jo povzroča novi koronavirus, so si kar precej podobni.
Podatki o virusu so za zdaj še zelo skopi. Virus je genetsko podoben SARS-u, a strokovnjaki še ne vedo, če to pomeni tudi podoben potek bolezni. V morebitnem cepivu pa Maja Sočan odgovarja.
Običajno je od ideje, da bi se razvilo cepivo, do izdelave cepiva kar dolga pot. Kar preko noči to zagotovo ni, tukaj je potrebno precej raziskav učinkovitosti, raziskav o varnosti takega cepiva. Vsekakor je pa prav, da se ob takem tveganju začne z razvojem čim prej.
Kitajske oblasti so prometno izolirale več mest, s čimer želijo preprečiti širjenje virusa, ki je do zdaj zahteval 17 življenj. Prekinili so tudi javni promet in odpovedali javne prireditve ob kitajskem novem letu, ki ga bodo praznovali te dni. Zaprli bodo tudi prepovedano mesto, ki ga na dan obišče do 80 tisoč ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija še ni sprejela odločitve, ali novi virus razglasiti za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Gre za redek ukrep, ki ga uporabijo samo pri najhujših epidemijah. V Jeruzalemu je danes potekala osrednja slovesnost ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Dogodek so zaznamovali pozivi proti antisemitizmu. Izraelski predsednik Reuven Rivlin se je predstavnikom iz skoraj 50 držav, med njimi je bil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, uvodoma zahvalil za solidarnost z judovskim narodom. Pozval je, naj se ne pozabi zgodovine holokausta. Iz Slovenije je bilo v taborišče Auschwitz, ki še danes velja za največje pokopališče v zgodovini človeštva, deportiranih več kot 2300 ljudi. Njena visokost, kraljica, je podpisala zakon. Tako je na Twitterju zapisal britanski minister za Brexit Steve Barclay, ko je Elizabeta II. Dokončno uzakonila sporazum. Velika Britanija bo Evropsko unijo zapustila 31. tega meseca.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Kaj je od svoje ustanovitve počela medresorska delovna skupina, ki je bila zaupana priprava dolgoročne ureditve helikopterske nujne medicinske pomoči? Odgovor na to vprašanje želijo v državnem zboru slišati do konca februarja. Naj posreduje poročilo, vlado pozivata parlamentarna odbora za obrambo in za zdravstvo, ki sta v tej temi razpravljala na nujni seji. Helena Križnik.
Skupno nujno sejo pristojnih delovnih teles državnega zbora o helikopterski nujni medicinski pomoči so zahtevali poslanci NSI. Po besedah strankinega predsednika Mateja Tonina so želeli spodbuditi vlado, naj predlaga konkretno rešitev.
Sem prepričan, da gre za nek širši interes celotne politike, da se ta stvar uredi na primeren način.
V NSI v trenutnem sistemu vidijo več težav. Nekaj jih je bilo mogoče razbrati iz besed državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Miloša Bizjaka. Spomnil je, da sta pri nas za takšne prevoze na voljo vojaška helikopterja. Policijski je prizemljen.
To je stara flota, kjer je potrebno več servisiranja. in se tudi zgodi, da včasih tudi v teh trenutkih niso na razpolago dva helikopterja. Sam odzivni čas je v naših posadkah približno 10 minut. To je več kot dovoljuje standard Evropske unije. Po Evropski uniji bi moral biti odzivni čas 5 minut.
Na ministrstvu za zdravje želijo, da bi helikopterska nujna medicinska pomoč ostala del državnih aktivnosti.
V prihodnosti seveda vidimo povečanje učinkovitosti skozi dispečerske centre, ki jih uvajamo. Tam le bojo informacije vseeno bolj uniformirane in bolj razpršene po celotni Sloveniji.
Je pojasnil državni sekretar Tomaž Pliberšek. Poslanec SDS Žan Mahnič je namenil nekaj krepkih sami medresorski delovni skupini.
Prav neverjetno je, ko vidiš, da je bila medresorska delovna skupina ustanovljena 7. decembra 2017, se pravi dobri dve leti nazaj, pa še zdaj nimamo predloga, kaj narediti.
Ali bo prišlo do premika naprej, naj bi bilo torej jasno v kratkem, a kot je opozoril Mahnič, bo za dozdajšnje neukrepanje moral nekdo odgovarjati.
Slovenija že od leta 2012 ni storila napredka v boju proti korupciji in se na lestvici zaznave korupcije v javnem sektorju uvršča pod povprečje Evropske unije. Tako ugotavljajo v organizaciji Transparency International. V Komisiji za preprečevanje korupcije pa dodajajo, da napredka brez bistvenih sistemskih sprememb in višje stopnje politične kulture ne moremo pričakovati. Kot ob tem dodajajo na KPK, je zavedanje pomembnosti integritete in etičnih standardov funkcionarjev v slovenskem političnem prostoru na zelo nizki ravni, kar je razlog za stagnacijo pri zaznavi korupcije. Več o tem v pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Gospod Vid Tomič, Slovenija na indeksu zaznave korupcije 2019 ne beleži napredka. Lestvica od nič do 100, pri čemer nič pomeni visoko koruptivnost, 100 pa zelo čisto državo oziroma nekoruptivno državo. In Slovenija je dosegla oceno 60, torej 60 točk. Kaj ta ocena pravzaprav pomeni, gospod Vid Tomič?
V praksi to pomeni, da v bistvu že od leta 2012 Slovenija ne beleži napredka in se ocena praktično ne spreminja. Morda omembe vredno je tudi dejstvo, da smo se na lestvici ponovno vrstili pod poprečje Evropske unije in pod poprečje držav članic OECD, kar nam daje neko splošno sliko in nam daje jasen signal, da je potrebno na področju boja proti korupciji v Sloveniji storiti več.
Katere države so recimo na tem področju boljše od naše, pa bi bilo jih vredno izpostaviti ali se primerjati z njimi?
Če pogledamo recimo neko globalno sliko, prva na lestvici je recimo Nova Zelandija in pa Danska, znotraj Evropske unije, če uporabim termin zahodne države, so v bistvu praktično vse nad nami z izjemo Italije in Španije, se pravi države Zahodne Evrope. Če pa pogledamo recimo primerjava držav, ki so v neposredni bližini, recimo Italija, Hrvaška, Madžarska, vse imajo vse nižjo oceno, medtem ko Avstrija z višjo oceno kot Slovenija, ampak pri tem je potrebno jasno poudariti, da nekakšna manifestacija korupcije je vedno odvisna od in specifična posamezni državi zaradi specifičnega zakonodajnega okvirja družbe in tako dalje. Tako da je najbolj smiselna v bistvu nekako primerjava sprememb skozi leta. In če vzamemo to primerjavo, lahko ugotovimo, da v bistvu v Sloveniji ne beležimo nekako izboljšanja z vidika ocene na indeksu zaznave korupcije od leta 2012.
To je torej kar 7 let. Kateri so pa glavni vzroki za takšno oceno, nespremenjeno?
Mi ocenjujemo kot nekatere izmed glavnih vzrokov, predvsem dejstvo, da v bistvu ni ključnih sistemskih premikov oziroma sprememb, ki bi jih potrebovali v Sloveniji za učinkovit boj proti korupciji. Če navedem zgolj nekaj, prenova krovnega zakona, se pravi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, kar bi bil definitivno eden prvih korakov, recimo sprejem kodeksa etike za poslance in poslanke državnega zbora, kar gre z roko v roki z nekim jasnim signalom oziroma tonom z vrha o dejstvu, da pač korupcija ni sprejemljiva v državi. To so eni izmed teh elementov, recimo lahko izpostavimo tudi področje zaščite prijaviteljev korupcije oziroma tako imenovane zvižgače, ker je ravno začel teči rok za prenos Evropske direktive za zaščito žvižgačev v nacionalno zakonodajo in to je eno področje, kjer bo Slovenija, kjer Slovenija lahko tudi izkoristi in postane recimo zgled za druge države, bomo pa potrebovali zelo konkretne ukrepe na tem področju.
Transparency International ste letos posebno pozornost namenili tudi politični integriteti državam, ki pomankljivo urejajo financiranje volilnih kampanj. Kako je s tem v Sloveniji? So se razmere na tem področju kaj izboljšale?
Tokratna analiza ob izidu indeksa zaznave korupcije nekako opozarja na povezavo med nizko stopno regulacije financiranja strank in volilnih kampanj z nizko oceno na samem indeksu zaznave korupcije. V Sloveniji, Transparency International Slovenija že od leta 2014 opozarja na določene pomankljivosti na področju financiranja političnih strank in tudi volilnih kampanj. In če na kratko pozamem nekaj ključnih priporočil, ki jih izpostavljamo, je predvsem potreba po večjem nadzoru tovrstnega področja, potreba po zagotavljanju više stopne proaktivne transparentnosti in dejstvo, da enostavno obstajajo preniske sankcije za morebitne kršitve zakonodaje.
Še projekt Integrity Watch, kakšen je njegov namen?
Ja, Integrity Watch projekt oziroma tako imenovano spletno orodje Varuh integritete, ki bo zaživelo tekom letošnjega koledarskega leta strani Transparency International Slovenija. Na osnovi zbirke odprtih podatkov ustvarjamo neko javno dostopno interaktivno spletno orodje, kjer bomo na primer videli tudi vizualizacijo lobističnih stikov v Sloveniji in na ta način želimo kot enega izmed ukrepov predstavljati tudi način, kako lahko recimo preko civilne družbe izboljšamo nadzor nad področjem politične integritete, sploh na točkah, kjer so posebej izrazita korupcijska tveganja.
Najlepša hvala za ta pojasnila, gospod Vid Tomič iz Transparency International Slovenija. Kdor pa si želi več podatkov ogledati tudi na področju korupcije, lahko pa seveda spremlja tudi vašo spletno stran.
Hvala vam.
Pogovor je pripravila Petra Stopar. Štiri podjetja, ki se ukvarjajo z odpadno embalažo, so se kartelno dogovarjala, da bi iz trga izrinila enega od tekmecev. To je ugotovila Agencija za varstvo konkurence, a njena odločba še ni pravnomočna. Pričakovati je pritožbe. Marsikdo verjame, da je ta zgodba nov dokaz slabe urejenosti sistema. Z nekaj vprašanji smo se obrnili na društvo Ekologi brez meja. Andrej Šinko je poklical predsednico Uršo Zgojznik.
Gospa Zgojznik, ste seznanjeni z odločbo Agencije za varstvo konkurence in kako bi jo komentirali? Na kaj ste najprej pomislili ob tej novici?
Ta afera je v resnici jasen znak, da ima trenutni sistem ravnanja z odpadno embalažo precejšnje luknje. In da jih trg očitno zna spretno izkoristiti, ker imamo slab nadzor, tudi slabe evidence, ne obstajajo dobri informacijski sistemi, pa tudi mislim, da v državi na splošno še vedno vidimo okoljsko politiko kot tisto, ki zavira razvoj. Seveda prihaja potem do tega, da velikokrat trg določa pravila igre in v bistvu ta afera oziroma agencija je razkrila točno to, torej trg nekako je vzel stvar v svoje roke.
Kako dober posel so v Sloveniji odpadki? V prejšnjem odgovoru ste to nekako že nakazali. Vemo, pri naših zahodnih sosedih v Italiji in tudi drugod se s tem ukvarja predvsem mafija.
Ja, odpadki so vedno bili in tudi bodo dober posel. To seveda ni nujno vedno negativno, je lahko tudi pozitivno, saj na nek način zbuja zavedanje, da so odpadki vredni. Seveda morajo biti ustrezno zasnovani, moramo pravilno z njimi ravnati, jih pravilno ločevati in potem tudi ustrezno reciklirati. Samo na ta način lahko dobimo potem nove surovine in prihranimo na ta način naravne vire. To je sicer tudi ideja krožnega gospodarstva, ki pa zares še ni zaživela v praksi. Nekako Evropa in posledično Slovenija bo v prihodnjih letih zelo veliko naredila. No, sej tudi vemo, tale osnovni zeleni dogovor, ki je bil predstavljen, gre zelo v to smer v družbo recikliranja. Je pa res, da ti zgodovinski ostanki, torej ja, tudi mafija, poznamo zgodbe iz Italije, še vedno obstaja tu črni trg, tudi črni trg prevozov odpadkov v države tretjega sveta in je tu v resnici ključen problem, zelo slab nadzor.
Omenili ste, da na tem področju naša zakonodaja precej šepa. Zdi se, da se Ministrstvo za okolje in prostor tega zaveda. To je namreč mogoče razbrati iz odziva na afero. Sporočilo je, da namerava ukrepati. K Katere poteze, gospa Zgoznik, so najnujnejše?
Ja, slovenska zakonodaja na področju odpadkov sicer ni bila zasnovana oziroma v preteklosti je bila celo zelo dobra, je pa v zadnjem času postala zastarela in lukasta. Slab nadzor je v bistvu tudi kriv za to, no, da se je to zgodilo. Zakonodaja se v zadnjem času posodablja, kar je pozitivno, prenašajo se evropske direktive, ki so tudi precej ambiciozne. Ostaja pa še vedno precej prostora, tako za nujne kot tudi napredne in bolj ambiciozne ukrepe, ki bi si jih pa ena taka zelena država kot Slovenija je lahko privoščila. Torej nujno je recimo čim prej sprejet nov zakon o varstvu okolja, potem tako imenovano embalažno uredbo, potem subdirektivo, torej tisto, ki določa ravnanje z plastičnimi izdelki za enkratno uporabo. Pozitivno tukaj je, da uvaja zakonodaja tudi razširjeno odgovornost proizvajalca, kar je izredno pomembno, saj prenaša večjo odgovornost na proizvajalce in posledično embalažna družba, torej te, ki so v tej aferi. Ne moramo vse odgovornosti pač prevzeti državljani in javni sektor. Ampak najbolj pomembno tukaj pa je, da se začnemo ukvarjati tudi z preprečevanjem nastajanja odpadkov, količine naraščajo in če bomo imeli samo program, ki bo napisan na papirju, brez nekih aktivnosti, ki bodo vodile v to, da bo odpadkov manj, pa tudi mislim, da ne bomo veliko naredili v prihodnje.
Gospa Zgoznik, hvala za ta pojasnila.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Republika Avstrija je že drugič odlikovala priznanega slovenskega zgodovinarja in diplomata, in sicer doktorja Andreja Rahtena. Za njegove izjemne zasluge za poglobitev dvostranskih odnosov je bil odlikovan z velikim zlatim častnim znakom na traku za zasluge za Republiko Avstrijo. Kot je ob izročitvi odlikovanja profesorju doktorju Rahtenu poudarila avstrijska veleposlanica v Sloveniji, magistrica Sigrid Berka, se prvič zelo redko zgodi, da ena in ista oseba v kratkem času dobi dve visoki avstrijski odlikovanji. Doktor Rahten je bil leta 2013, še preden je postal slovenski veleposlanik na Dunaju, odlikovan z zlatim častnim znakom za zasluge za Republiko Avstrijo. Po drugi strani pa v Avstriji tudi ni samoumevno, da se veleposlanika odlikuje ob koncu službovanja. Za razliko od nekaterih drugih držav, Avstrija tega avtomatizma ne pozna. To se zgodi zgolj na podlagi predloga in obširne utemeljitve in ta je bila pri veleposlaniku Rahtenu podana, saj v času svojega službovanja v Avstriji odlično prispeval k poglobitvi dvostranskih odnosov. Profesor Rahten je tako po nekdanjem veleposlaniku, profesorju doktorju Ernestu Petriču, šele drugi slovenski veleposlanik na Dunaju, ki je bil deležen te časti. Na Pokljuki se je s tekmo biatloncev na 20 km začel spored tekem na slovenski postaji svetovnega pokala. Za uvod pokljuškega tedna je slavil Norvežan Johannes Tinjes B. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je končal na 12. mestu. Tekmovanja na Pokljuki, ki so za slovenske prireditelje tudi zadnji resen test pred svetovnim prvenstvom prihodnje leto, se bodo jutri nadaljevala žensko preizkušnjo na 15 km. Ponoči bo pretežno jasno, predvsem na severovzhodu bo nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 4, ob morju okoli 2. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki lahko predvsem v Pomurju ustraja ves dan. Zvečer se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, ponekod bo zapihal šibak jugozahodnik. Najvišje temperature bodo od 7 do 12, v krajih s celodnevno meglo okoli nič. V soboto bo pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami, po nižinah bo rahlo deževalo. V nedeljo bodo še možne manjše padavine, oblačnost se bo trgala. V ponedeljek bo spet več sonca. Po nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Temperature ob 18. Koper 7 stopin, Ajdovščina 6, Nova Gorica 5, Tolmin 3. Ljubljana, Ilirska Bistrica in Kredarica 1, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna in Metlika 0. Gorenje vas, Bovec, Idrija, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Velenje, minus ena. Celje, Slovengradec, Babno Polje, Bohinjska Češnica, Kočevje, Logatec, Mežica in Rateče, minus dve, Listca, minus tri in Jezersko, minus šest stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaradi previsokega tovornega vozila v predoru Dekani proti Ljubljani zaprta. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Matjaž Mrljak, ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.